У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў праграме. Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка. У аптэкі Мінску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастатковая. У Гомельскай вобласці ад пнеўманіі памерлі 8 чалавек. У Мінску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле паведамлення ў пакістанскай паліцыі, найменей 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Чарсада. Аўтамабіль выбухнуў у адным з ажыўленых месцаў ля гарадскога рынку. Чарсада знаходзіцца ў 40 кіламетрах ад Пешавара, сталіцы паўночна-заходняй правінцыі, дзе актыўна дзейнічаюць баевікі. У апошнія дні ў Пешавары і яго наваколлі адбылася серыя выбухаў. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэнне за гэтак мовіць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночнакарэйскім судні, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Карабель КНДР адкрыў агонь у адказ. Паводле паўднёвакарэйскіх крыніцаў, паўночнакарэйскі карабель моцна пацярпеў, пра чалавечыя ахвяры не паведамляецца. Урад Іраку ухваліў пагадненне з міжнародным кансорцыем, які ўзначальваюць амерыканскі і еўрапейскі нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча заходняя Курна-1, на якую таксама прэтэндаваў расійскі Лукойл. Чакаецца, што кантракт будзе падпісаны на 20 гадоў. Запасы радовішча ацэньваюцца прыкладна ў 8,5 мільярдаў барэляў. Прэзідэнт Барак Абама аб'явіў пра правядзенне жалобных мерапрыемстваў у сувязі з гібелю 13 амерыканскіх вайскоўцаў, якіх на мінулым тыдні застрэліў вайсковы псіхіятр майор Нідаль Хасан Малік. На сённяшні дзень Хасан, які быў паранены паліцыянтамі, застаецца ў шпіталі. Днямі ён прыйшоў у прытомнасць. Парламент Малдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залю паседжанняў. Паводле закону, калі на паўторных выбарах праз месяц ізноў не атрымаецца абраць кіраўніка дзяржавы, парламент Малдовы будзе расфармаваны. Колішні прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў еўразвяз развіваць супрацоўніцтва з Расіяй. Вы слухалі навіны.